În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem tot la sfârșitul, la începutul capitolului 19, la Faptele Apostolilor. Și știți că și sfârșitul capitolului 18 și vorba de activitatea lui Apollo în Corint și în Efes. Despre el am tot vorbit. Și aici e ceva foarte interesant, s-a păstrat și în, tradiția veche. Să vă citesc ca să vă citesc din sfârșitul capitolului 18 ca să vedeți unde se introduce acest text. Iar Pavel, după ce a stat încă multe zile în Corint, și-a luat rămas bun de la frați și a plecat cu corabia în Siria, împreună cu Priscila și cu Acvila, care și-au tuns și el, Pavel, și-a tuns capul în Chenhrea, că și-a făcut o făgăduință. Și-au fost la Efes, deci au plecat cu corabia din Corint, dacă aveți imaginea, peste Marea Egee în Efes. Și pe aceea i-a lăsat acolo, adică pe Acvila și Priscila, i-a lăsat acolo, iar ei, intrând în sinagogă, discuta cu iudeii și rugându-l să rămână la ei mai multă vreme, n-a voit. Și despărțindu-se de ei, a zis, trebuie negreșit ca sărbătoarea care vine să o facă Ierusalim, dar cu voia Domnului mă voi întoarce iarăși la voi, și a plecat de la Efes cu corabia. Și coborându-se la Cezarea, s-a suit la Ierusalim și îmbrățișând biserica de acolo, s-a coborât în Antiohia. Adică s-a întors înapoi și a sfârșit a doua călătorie misionară. Și stând acolo câteva zile, a plecat străbătând pe rând ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Și aici este un verset care se adaugă mai ales în versiunile occidentale. Și care, de fapt, e în tradiție. Un verset care el apare în tradiție, în Sfânta Tradiție. Deci, în viața Sfântului Apostol Pavel apare această informație și ca o lămurire apărea un verset care lămurea de ce Pavel umblă într-o parte, într-alta, n-a rămas în Efes. Și versetul ăsta suna așa. Deși Pavel a dorit din propria voință să meargă la Ierusalim, Duhul Sfânt i-a spus să se întoarcă în Asia la Efes. Adică, și asta e foarte lămuritor, pentru că, de fapt, așa s-a întâmplat. Pavel a plecat din Corint, s-a dus în Efes, acolo, bine, o să vă povestesc mai pe larg, în Corint n-a făcut voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, bine, acum poate vă mintiți cum Pavel n-a făcut. Da, adică, într-o anumită măsură n-a făcut voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a îndemnat să continue propovăduirea în Efes. Știți că el la început avea iuțimea asta. Pavel era iute la mânie. Știți, era iute la mânie, dar nu la mânie la orice. Când se hulea numele lui Dumnezeu. Asta nu o discuta. Despre asta nu se discuta. De exemplu, când acel vrăjitor îi șoptea la ureche lui Paulus, proconsulul din Cipru, blasfemii despre Iisus Hristos, acesta a zis fiul al diavolului, l-a numit așa, vă dați seama, pe față cu proconsul, ăla era sfătuitorul proconsulului, era un vrăjitor, care, magul, un fel de mag, și îl sfătuia pe Paulus. Și ăsta s-a uitat la el și a zis, s-a uitat țintele, chiar așa se spune, s-a uitat țintele și a zis, fiul al diavolului, și a început să-i spună niște chestii foarte greu. Și pentru că faci aceasta, să orbești acum, și a orbit în clipa aia, adică și lucruri grele a spus, era mânios, adică... Și... Sau mai sunt câteva momente în care Pavel e mânios. Adică, de exemplu, în Areopag, când ei se apucă și zic că despre asta ne vorbește altă dată, că nu credeau că Iisus Hristos a înviat și povești. Și au început să spună despre asta altă dată, el atunci a ieșit din Areopag. Adică n-a stat să mai discute cu ei, nu pentru că se temea de ei. Nu accepta blasfemia adresa lui Hristos. Adică nu-i plăcea. Și așa s-a întâmplat și la Corint. Adică el a intrat în Corint, a început să vorbească cu ei, a stat cu săptămânile, prima dată mergea numai sâmbătă acolo la ei și vorbea, pentru că trebuia să muncească cu Acvila și Priscila să facă corturi, cursul săptămânii. Și după aceea, când au venit ucenicii lui aducând ajutoare dinspre Macedonia și alte părți, atunci s-a ocupat numai de vorbit cu ei. Și în timpul discuțiilor ei, chiar dacă el le aducea dovezi de necontestat că Iisus Hristos este Mesia, și că Biblia vorbește despre el, ei au început să-l bajocorească numele lui Iisus Hristos și în clipa aceea, Pavel s-a umplut de o mânie sfântă și a zis, de acum eu nu mai vorbesc cu voi și cu evrei în general nu o să mai vorbesc, mă jur înaintea lui Dumnezeu. A făcut promisiune, a făcut jurământ în templu, acolo unde era. Eu cu evrei nu mai vorbesc, neamul ăla, ca și cum ar spune, neamul acesta e spurcat. Eu nu mai vreau să vorbesc cu el. De acum numai la neamul o să merg și într-adevăr se mută de la Vila și Priscila, care și ei erau evrei, adică își ține cuvântul, duce acasă și ia toate lucrurile, pleacă de la Vila și Priscila, care nu aveau nicio vină, ei săraci. Dacă se jurase că cu evrei nu mai vorbește, păi nu mai vorbea. Și merge la Titus Justus, un roman convertit care l-a ținut în casa sa și de atunci nu vorbește numai și numai cu romanii, cu grecii, cu barbarii, dar nu cu evrei, numai cu Crispus, care era mai marele sinagogii și care a hotărât să se creștineze, l-a primit cumva, socotind că cei care ieșau din tacma evreilor și se creștinau nu mai erau evrei, erau deja creștini. Atât. Deci era foarte dur în privința asta. Și după aceea a mai stat un an în Corint, timp în care el nu a vorbit cu evrei. Și când l-au dus în fața lui Galion, mai marele, deci la un moment dat evrei, pentru că el stând în casa lui Titus Justus în Corint, totuși se adunau tot mai mulți romani, tot mai mulți prozeliți care erau dintre greci, romani, acolo la el, și cumva era ura tot mai mare a evreilor, că până atunci acei prozeliți mergeau la romani. Mergeau la evrei. Și atunci când l-au dus evrei, au făcut mare revoltă în Corint și l-au dus în fața lui Galion, în fața lui consulului din Corint, roman, la judecată, ei au venit și au strigat în fața proconsulului și consulului roman și el n-a vorbit cu evrei. N-a vorbit. Deci nu le-a stat în motivul la niciun cuvânt ce au zis ei. Că el nu mai vorbea cu ei, înțelegeți? Nu. Și el a zis, pot și eu să zic, i-a zis consulului, pot și eu să zic ceva? Deci nu le-a zis lor, că băi, micii noștri, nimic, nu vorbim cu ei. Și consul a zis, nu vreau judecat între voi, nu vreau, eu nu mă bag în judecățile astea, plecați acasele voastre, vedeți-vă treburile voastre, sunt probleme religioase, eu nu mă bag. A zis vietul consul, care știa ce greu e cu evrei. Și a ieșit afară și gata, s-a dus la casa lui Titus Justus și a stat acolo tot cu romanii a vorbit și cu grecii și nu cu evrei. Dar în timpul ăsta cât era acolo în Corint, i s-a arătat Dumnezeu Mântuitorul și a zis, Pavele, ieși și propovăduiește cam pe mulți de aici care trebuie să-i strâng pentru împărăția cerurilor. Adică mulți în orașul ăsta. Și totuși, vă dați seama, Pavel s-a prefăcut că înțelege doar într-un sens cuvântul lui Dumnezeu și a zis, propovăduiesc la romani și la greci și la... Nu trebuie la ăștia. Mai ales că era o hotărâre cumva în fața lor, acolo în fața templului, în templu, în sinagoga lor și na, era așa că și cum ți-ai călcat cuvântul, că na, m-am plecat la voi și vin iară. Nu știu cum, era așa ca un fel de mândrie. Dar nu știu dacă era mândrie. Cuvânt care nu-i ținut. Păi ce-am hotărât? Și continuă să vorbească numai romanilor și ca să țină totuși cuvântul lui Dumnezeu, el hotărăște să plece din Corint. Deci să plece din Corint, să-și ia rămas bun și să-și retragă jurământul ce l-a spus exact în secundă înainte de a păși în corabia când pleacă din Corint. Deci în Corint să nu vrească cu evrei. A hotărât. Și pe cheile portului se rade în cap și trebuiau și niște evrei care să fie cumva martorii și erau Aquila și Priscila, face chestia asta, nu știu ce, și după ce intră în corabie, spune vorba cu Aquila și Priscila, merg mai departe, merge la Efes, intră direct în sinagogă. Adică nu mai avea problema, gata, se termina cu promisiunea. Și, dar acum cumva, totdeauna, și o să vă povestesc mai încolo, totdeauna oamenii când greșesc, întoarcerea o fac cumva... Când oamenii greșesc față de Dumnezeu, cum a greșit într-o anumită măsură Pavel aici, că n-a ascultat complet de Dumnezeu, reîntoarcerea de multe ori foarte plină de râfnă și tot de capul lor. Și atunci Pavel zice, mă duce la Ierusalim, la templu, cine știe ce s-a gândit. Nu stau nici în Efes, mă duc direct la Ierusalim în templu să vorbesc cu evrei. Nu știu ce a vrut, dar el vrea să meargă la Ierusalim. Dar Dumnezeu nu i-a spus să meargă la Ierusalim, înțelegeți? Exact cum vă ziceam. Deși Pavel a dorit din propria voință să meargă la Ierusalim, Duhul Sfânt i-a spus să se întoarcă în Asia la Efes. Deci se pare că acest lucru s-a întâmplat la Ierusalim. El a mers la Ierusalim să vorbească, de aceea aproape nu se spune nimic de ce s-a întâmplat cu Pavel pe acolo. Pentru că Duhul Sfânt nu mai lucra cum lucrase înainte, adică s-a coborât Pavel în Cezarea, s-a întâmplat minunile acelea. Nu s-a întâmplat nicio minune. S-a dus Pavel la Ierusalim, s-a întâmplat minunile. Nu s-a întâmplat nicio minune. Pentru că Duhul Sfânt a zis, întoarce-te cum ți-am zis. Ce ți-a zis Fiul lui Dumnezeu? Du-te înapoi. Și el s-a dus la Antiohia și pe aia, ca să se întoarcă, a trecut iară pe la bisericile din Galata, din Frigia, din... Dar nici pe acolo nu s-au întâmplat minuni pe care să le noteze Luca. A zis, duce repede, zice. Și mergând Pavel, nu știu dacă v-am citit, cât de repede zice că s-a trecut prin aceste localități. Ce ușor... Și ce repede tratează Luca trecerea lui Pavel din Efes la Ierusalim, din Ierusalim în Antiohia, din Antiohia înapoi prin Asia Mică, zice așa și coborând, da, și despărțindu-se de ei, deci pleacă din Efes, a zis, trebuie să negreșiți să merg la sărbătoare care vine să facă în Ierusalim, nu știu ce planuri avea, dar cu voia Domnului mă voi întoarce la voi și pleacă imediat, lăsându-i pe aceea cu gura uscată, că vreau și ei să afle mai multe, dar el avea treburile lui. El se gândea că așa trebuie să-și recupereze înaintea lui Dumnezeu greșeală. A plecat din Efes cu corabia și coborându-se în Cezarea, de vedeți, nu se întâmplă nimic în Cezarea, s-a suit din Ierusalim, adică a urcat până la Ierusalim la 600-700 de metri și doar îmbrățișând biserica de acolo, cine mai erau pe acolo, s-a coborât în Antiohia, nimeni nu s-a întâmplat până în Antiohia, lucruri simple. Și stând un timp în Antiohia, a plecat slăbătând pe rând ținutul Galatei, Frigia, și s-a întors prin Turcia de astăzi și a coborât iarăși în jos până la Efes. Adică capătul Turciei era Efesul aici. Și așa a ajuns din nou la Efes. Ei, și Biblia, sau cumva tradiția, ne spune că, cum a spus, deși Pavel a dorit din propria voință să meargă la Ierusalim, Duhul Sfânt i-a spus să se întoarcă în Asia, unde îl chemase Dumnezeu. Adică Asia era provincia care avea capitală Efesul. Și de aceea Asia Mică s-a numit Asia Mică și după aceea tot continentul s-a numit Asia. De la zona aceasta, provincia asta Asia. Și acum 1. Voia lui Pavel a fost să se lepede de propovăduire la evrei și să scuture praful, să și scutura praful de pe haine când a plecat. Adică știți cum a zis Mântuitorul, când cineva nu vă primește și praful ce-l aveți pe haine să-l scuturați, ca nimic de la ei să nu rămână la voi. Adică să nu zic că noi ți-am făcut. Nu, nici praful care l-am de pe la voi, de pe aici, de prin sinagogă, să nu rămână pe mine. Și a plecat. Știți? Deci, după ce a făcut asta, și a promis, a jurat să nu se mai întoarcă la propovăduirea evreilor. Un an a stat Pavel în casa unui păgân din Corint, Iustus, Titus Iustus, refuzând să mai propovăduiască la evrei. Dumnezeu i s-a arătat și l-a îndemnat să iasă la propovăduire cu curaj. Și a zis chiar, nu te teme că nu ți se va întâmpla nimic. Foarte interesant. De fapt, Pavel călca un cuvânt. Un cuvânt pe care și nouă ne este greu să nu-l călcăm. Adică este un cuvânt pe care Mântuitorul spune, el zice așa, el zice, orice va greși omul împotriva Fiului omului, îi se va ierta lui. Dar dacă va greși împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie. Adică, el spune că mulți oameni vor avea în inima lor gânduri îndoielnice față de el că este și Dumnezeu și om. Cum se poate așa ceva? Se vor îndoi, vor zice, poate nu este. Și de înțeles, Dumnezeu înțelege neputința minții omului de a putea cuprinde că Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu etern care s-a făcut om, a trăit între noi, a fost omorât. Era foarte greu de primit pentru oameni. Deci îndoielile acestea vor fi iertate, zice, oricine se va îndoi sau va zice cuvânt de hulă împotriva Fiului omului, îi se va ierta lui. Dar împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie, înțelegându-se prin împotriva Duhului Sfânt, lucrurile care sunt de o evidență și de un adevăr atât de, mai ales prin facere de minuni, prin lucrări cutremurătoare, care sunt indiscutabile. De exemplu, cum era scoaterea demonilor, că atunci Mântuitorul a spus cuvântul ăsta. Când scotea demonii oameni care erau demonizați de zeci de ani și el îi vindeca într-o secundă. Și ei ziceau, nu mai știau ce să spună, că ce poți să spui despre oameni care s-au chinuit 30 de ani, au chinuit pe toți în jurul lor și acum dintr-o dată erau tămăduiți într-o secundă. Ce poți să spui despre el? Și au început să inventeze ideea că poate cu duhul demonilor scoate pe demon și tot felul de... Și în condițiile acestea spune Mântuitor, orice se va ierta fiul oamenilor, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în cel ceva. Să fie însemnând Duhul Sfânt, Duhul adevărului, adică împotriva adevărului, evident, evident, adică era evident, Dumnezeu vine și El și spune, dacă eu scot pe demoni, înseamnă că a ajuns mâna lui Dumnezeu până la voi, că El e mâna lui Dumnezeu, El prin mâinile Lui s-au făcut toate, că fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Toate prin trânsul s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Și când se zice, și-a luat Dumnezeu pământ și-a făcut pe om, Dumnezeu nu e om, nu are formă antropomorfă. Când zice asta, părinții zic, înseamnă că și că cu mâinile la pământ, mâinile lui Dumnezeu sunt Duhul Sfânt și Fiul. Adică sunt mâinile lui Dumnezeu și însuși Mântuitorul s-a numit pe sine. Înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu. În sensul ăsta, și atunci acel lucru adevărat, până la capăt, pe care nu poți să-l contești. Doamne, mi se întâmplă, uite, am trăit minunea asta evidentă, n-am cum să o contest. Aceea, dacă tu o contești, nu se va ierta, nu pentru că nu te va ierta El, ci că nu te vei ierta tu niciodată. Dar acest lucru că bârfele, hulele care se vor spune spre Fiul Omului, se vor ierta, asta e și milostivirea lui Dumnezeu incredibilă. Noi nu putem înțelege cum oameni care ridică cuvânt de blasfemie, de hulă, de bat jocuri la despre Dumnezeu îngrozitoare a Fiului lui Dumnezeu, mai poți fi iertați, dar Dumnezeu are milă față de oamenii și iartă. Îi îngăduie. Ei, Pavel n-a avut, înțelegeți? Nu pot să mai aud așa ceva. Și a zis, gata, s-a terminat. Cumva a călcat un cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu rabde, tu nu rabzi. Bine, înțeleg, știu. Sunt sfinți care spun cum era Pavel, cum era Părintele Paisie, spunea despre orice să spui. Dacă spui de Dumnezeu să mai cadă, nu, mă iau cu tine de piept și mă bat cu tine. Adică nu puteau răbda cuvintele împotriva lui Dumnezeu, a Mântuitorului sau Maicii Domnului. Dar aici era vorba de propovădire, aici era vorba de mii de suflete, poate 10, poate 20, poate 30 au strigat cuvinte de hulă, poate ceilalți au râs în consonanță cu ăștia, dar poate erau atâtea suflete care se mântuiau. Și tu nu ai voie pentru ăia 5-10 care au râs și care au fost liderii, care au aruncat cuvintele grele, să-i lepezi pe toți ăilalți, știți, care n-aveau nicio vină până la urmă. Decât că s-au luat și ei după ceilalți. Deci a greșit în un fel aici. Un an a stat Pavel în casa unui păgân din Corint, refuzând să mai vorbească cu evrei. Dumnezeu i s-a arătat în timpul ăsta și l-a îndemnat să iasă, să propovăduiască, să fie curajos, spunând clar, și eu sunt cu tine, nu te teme. E ca și cum ar spune, te-ai temut de evrei, că ți-au stat împotrivă și că au strigat la tine și că aproape au vrut să dea cu pietre după tine. Eu sunt cu tine, nu ți se va plinti niciun fir de păr, chiar așa îi spune, din capul tău. Și totuși, Pavel nu iese să le vorbească la evrei. Tot la ăștia. Și stă cumva închis în casa aceea. Da. Probabil că Pavel la îndemnul Mântuitorului a intensificat lucrarea sa printre păgâni. Dar nu s-a întors la evrei. Toate lucrurile se plătesc în timp. Chiar dacă pare că pe moment ai găsit o ieșire, că las, că am împlinit cuvântul lui Dumnezeu, totul se plătește. Probabil că promisiunea ce-o făcuse înaintea evreilor, în sinagogă, nu putea să renunțe la acea promisiune. Sau îi se părea că se umilește în fața evreilor după ce a spus un cuvânt și că va fi mai prost văzut după aceea și nu va fi crezut. Nu va fi crezut de evrei după ce au hotărât o dată că gata. Și cum de multe ori unii părinți socotesc că uneori prin asprime poți să faci mai mult cu copiii decât prin blândețe și prin întoarcerea el privea ca un tată lucrurile acestea, ca un părinte. Adică el a crezut că prin asprimea aceasta o să-i facă să avea această idee. De exemplu, el spunea că lucrarea lui Dumnezeu cu evrei este aceea că a închis Dumnezeu parcă sufletele lor. E doar o metaforă că a închis sufletele lor în învârtoșarea asta ca să nu creadă în Hristos, ca, virgulă, crezând neamurile și oamenii de peste tot și făcând minuni mari și trăind într-o viață extraordinară, să se învârtoșeze, să se gelozească sufletul evreilor văzând, uite mă, ăsta profet de-al nostru, Iisus, și crede o lume întreagă în El și fac minuni și trăiesc nu știu ce și noi am rămas ca niște pompălăi, niște vrăpădiți, și Dumnezeu zice, Pavel zice, că a vrut Dumnezeu să se umple de invidie, de ciudă, de bună sufletele evreilor, ca să se întoarcă spre El, adică să-L... E foarte interesant. Probabil că ceva de genul ăsta a nădăjduit el și la evrei aceștia. A zis, bine, nu vreți? Perfect. Continui cu neamurile. Las că să vedeți voi. Și într-adevăr, a crescut numărul celor dintre neamuri, dar Dumnezeu nu binevoia așa, Dumnezeu ar fi vrut să se întoarcă la ei. Da. Și un alt motiv ar fi acela că promisese și socotea probabil că acum să-și calce cuvântul însemna să aproape să pună la îndoială orice vorbă ce ar fi zis, că dacă își calcă cuvântul, cine nu mai crede pe el? Și într-un fel se asemăna cu Irod, Antipa, care la tăierea capului lui Ioan Botezătorul, dacă promisese în fața atâtor oameni importanți, acum cum să se mai întoarcă înapoi și să zică nu? Că ce cuvânt o să mai aibă el în fața oamenilor după ce a promis cu jurământ? Și i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Ceva de genul ăsta a trăit și Pavel. Totuși Pavel ascultă de cuvântul Mântuitorului, dar abia după ce pleacă din Corint, deci are mândria asta până pe cheile portului din Corint, acolo își hotărăște, că așa era la evrei, când îți hotărai să părăsești o promisiune, trebuia să te tunzi la chelie, să te razi. Și asta în prezența unor martori. Ideea aceasta, care este din Vechiul Testament, din Levitic, a continuat să existe după aceea în lumea creștină. Este cumva metaforic și la copiii care se botează sau la oamenii care se botează prin tundere. Nu stăm să-i tundem la zero, la chelie sau nu știu ce. În sensul că era ca și cum ai părăsi un vechi legământ cu lumea și te întorci la o relație cu Dumnezeu. Ca și cum aceasta este la intrarea în monahism, tot așa tunderea în monahism, dar e tot așa metaforică, în sensul că nu se tunde la chelie. Deși de multe ori să știți că femeile în vechime, dar și bărbații în lumea monahală, se tundeau complet. Își dădeau jos toată podoaba capilară și de-abia atunci lăsau să crească din nou părul, zicând că s-a făcut o promisiune, a fost atunci într-o relație până atunci cu lumea, într-o relație ca de căsătorie cu lumea, și acum se întorc dinspre lume și au o relație cu Dumnezeu. Deci s-a încheiat un legământ și încep un altul. Și de aceea se fac aceste ritualuri. Deci ascultă totuși Pavel de cuvântul Mântuitorului, dar abia după ce trebuie să plece, pentru că este forțat de autoritățile din Corint, care deveneau tot mai stresate de prezența lui acolo, și el trebuie să plece și pe cheile portului din Corint face această tundere. După ce renunță la promisiune, Pavel nu se întoarce în Corint, cum ar trebui și cum îi spusese Mântuitorul, ci se revarsă spre comunitatea evreilor din Efes și, într-adevăr, imediat a fost sesizat de evrei, imediat au dorit să afle mai multe, imediat toți cei din Efes, evrei, au dorit să-l rețină acolo, să stea de vorbă mult timp. Greșeala de a nu fi ascultat instantaneu de Hristos în Corint, adică atunci când i-a zis, atunci să lase totul, și greșeala aceasta l-a făcut apoi pe Pavel să greșească și mai mult, pentru că din râvna de a fi să repare ceea ce a greșit, el se repede să meargă la o sărbătoare oarecare evreiască, probabil, pe care dorea el să ajungă în Ierusalim, și probabil că acolo vrea să propovăduiască evreilor, să spună la toți, să, cum ar zice, nu știu, să facă chestii mari, exact cum un om, cum zicea Nică al lui Ion Creangă, că după ce greșea, nu știu ce greșea față de mama lui, și atât de cuminte a fost săptămâna aia, fai, toate le făceam perfect, mergeam, ajutam, legănam pe fratele mai mic, făceam tot, 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 tot. Păi de zicea mama, pi, să nu te de ochi, că ce-i cu tine, mă, copilă? Adică așa și el. Făcea enorm de mult în plus acum, pentru că vrea să arate că a greșit. Vrea să meargă la Ierusalim. Dar era fără ascultare, adică nu era voia lui Dumnezeu, nu-i transmisese Dumnezeu, mergi la Ierusalim și mărturisește-mă acolo. Era vremea să vină la Ierusalim, dar nu atunci. El îi părăsește, mai greșește o dată, că îi părăsește și pe cei din Efes, unde ei își doreau să rămână și unde poate că Dumnezeu l-ar fi iertat pentru greșelile din Corint, dacă rămânea măcar la ea din Efes. În disperarea de a face cu râvnă ceea ce și-a propus și să recupereze greșeala, el nu rămâne nici lângă cei din Efes. Ai părăsit pe cei din Efes care îi căutau prezența și doreau să afle mai multe, a fost o nouă greșeală. Dar Pavel a dorit din propria voință să meargă la Ierusalim. Și acolo se pare că s-a întâmplat acest lucru, că Duhul Sfânt, cum îl auzea el, cum îl înțelegea el, noi nu știm, i-a spus să se întoarcă înapoi și să nu... Deci acolo a aflat și atunci tot ce a călătorit el și tot ce a făcut a fost repede, scurt, n-a mai stat de vorbă și s-a întors înapoi pe... Așa se face că noi atunci când... Deci aș zice, noi ne asemănăm cu Pavel, așa facem și noi, atunci când nu ascultăm de voia lui Dumnezeu și aș zice greșeală. Greșim și noi că după aceea încercăm să recuperăm și facem prostii și mai mari. Încercăm să recuperăm și facem prostii și mai mari. Gândiți-vă. De exemplu, Sfântul Serafim Rost, Părintele Serafim Rost spuneau că vorbea de nebunia convertitului. Pe convertitul, un om care greșește față de Dumnezeu înainte, își dă seama că a greșit și după ce își dă seama că a greșit, începe cu disperare să țină niște posturi de la extreme, să nu mai doarmă, să nu mai mănânce, să îi convertească pe toți oamenii cu forța. Mai mult greșește față de oamenii aia, pentru că ei ajung să se scârbească. Lasă-mă, Doamne, în pace. Că tu vrei să-l duci cu forța în împărăția cerurilor, că ți-a așa să apuia ție. E aceeași greșeală pe care a făcut-o în mic, Pavel, atunci noi facem în mare, adică noi facem așa, cu bascula. Dar o alta este aceea că acolo unde noi n-am vrut să lucrăm, n-am vrut să facem ce trebuie să facem, s-ar putea ca Dumnezeu să trimită oameni, știți că noi zicem că suntem de neînlocuit uneori, sau în anumite situații. Dar era o vorbă, încă din Evimedrie o vorba, că cimitirul e plin de oameni de neînlocuit. Adică toți au fost de neînlocuit, dar uite că au murit. Și sunt înlocuiți cumva. Nu a murit lumea. Au fost înlocuiți. Și așa, și noi când nu facem voia lui Dumnezeu și o luăm după capul nostru, sau nu, când zicem voia lui Dumnezeu, mă refer la a ține poruncile Lui, că noi n-avem altfel să știm voia lui Dumnezeu. Și călcăm poruncile Lui și facem după capul nostru și pe voințele noastre, atunci ceea ce noi n-am făcut atunci, Dumnezeu va trimite și va face prin alți oameni sau altfel El însuși. Și așa s-a întâmplat cu Pavel. Pavel, cel mai mare propovăditor, eu care eram cel mai mic dintre apostoli, eu acum sunt dator să propovedesc cel mai mult și cu adevărat, spune el, mai mult ca toți am propovedit, adică avea conștiința că, domnule, nu mai e nimeni ca el. Și așa era. Și uite, Dumnezeu din piatră seacă, din pământ, de nu știm unde, scoate un Apollo, ei nu știa nimeni de el. Din comunitatea iudaică din Alexandria, care vine brusc în Efes, ține niște predici excepționale despre Iisus Hristos, cu un curaj fantastic, încât și Avila și Priscila îl recunosc și zic, Doamne, intră din tipul ăsta. Și îl iau acasă și le spun, măi, ai zis excepțional, dar aici nu știi, aici ai niște... Și acesta pleacă cu scrisori de la Avila și Priscila la comunitatea din Corint. Deci de unde plecase? Domnule, și face furori. Furori era... Deci ce n-a făcut Pavel acolo? A făcut Apollo. Bă, scoate Dumnezeu din pământ, din iarbă verde și te înlocuiește. Eu sunt convins că Pavel a avut un moment de ciudă. De unde a apărut și asta, domnule? Adică și de reglare. Nu știu ciudă. De ciudă nu știu. De la Sfinți nu prea știm cu asta cu ciudă. Dar oricum, de lămurire așa de... Mă uite că ceea ce n-am făcut eu, Dumnezeu face altfel. Adică până la urmă împlinește Dumnezeu altfel ceea ce eu n-am putut să fac și s-ar putea chiar mai bine decât puteam eu să o fac. Nu știu la el, dar la noi sigur de multe ori așa. Adică asta era și în gândirea monahilor. De exemplu, erau convinși și știau asta și nu că erau convinși. Era real că ei pleacă de acasă, se duc în monahism și că lasă pe părinți, lasă pe, în mâna lui Dumnezeu și a îngerilor săi. Și că dacă ei se vor întoarce, acele persoane sfinte vor pleca. Și vor rămâne ei. Știți povestea aceea cu acel monah din muntele Athos care hotărăște el că aude că părinții lui, nu știu ce, erau destul de bătrâni și nu era ca acum că monahii și monahiile pleacă lunar pe acasă și se duc și își văd părinții și stau concedii pe acolo. Nu există așa ceva. Nu exista. Deci după ce te despărțeai de părinți ca monah, tu nu mai aveai voie să te întâlnești cu ei decât rar, extraordinar. Pentru că se presupunea că se face rău, pentru că tot duhul, tot ce trăisești tu în viața ta copilărească și adolescentină și tinerească, în care au fost multe prostioare, se redescoperea în mintea ta și se redeschidea odată cu prezența vieților părinți care nu aveau nicio vină ei. Dar tu te redeschideai spre tot duhul lumii. Și atunci, pentru tine, ca mai bine pentru tine, era să te separi complet. Așa trebuia. Așa era rânduiala. Nu se mai ține rânduiala asta. Și acest monah a stat, nu știu câți, 10-15 ani singur, în pustia Muntelui Athos, dar cu un părinte. Și când a auzit el un închinător acolo, că nu știu, duce rău domnul ăla și doamna aceea, care de fapt erau părinții lui și el și-a dat seama că despre ei, a zis, mă duc. Și când a ajuns în port la Davni și trebuia să urce pe corabia și aștepta corabia, un monah foarte frumos și cu minte și blând și a tot vorbit cu el și a zis, de ce ești trist, de ce nu știu ce, și ăsta i-a povestit până la urmă. Și acela mult l-a sfătuit, nu te duce, ai promis, Dumnezeu va ocrăti pe acești oameni, nu trebuie să pleci acum. Și a zis, nu, plec. Și când înainte a urcat să pășească în corabie, monahul acela s-a ridicat și a zis, bine atunci, eu care am fost Îngerul Dumnezeu, care am fost trimis să am grijă de părinții tăi, nu mă mai duc, du-te tu. Și a dispărut. Și atunci ăsta a zis, mă duc înapoi, Îngere, du-te tu. Adică, eu ce să pot eu ajuta mai mult decât ajut un Înger? Și atunci, cumva, și așa este și, de multe ori, este și aici. Când noi greșim, când noi nu facem voia Dumnezeu, s-ar putea Dumnezeu să trimite alții mai buni decât noi. Sau, dacă nu se poate și nu găsește pe nimeni altcineva, poate va trimite un Înger. Sau cine știe, chiar el însuși va veni. Așa încât să nu suntem neînlocuiți. Să știți asta. Deci să nu vă treacă prin cap că sunteți de neînlocuiți. Suntem de înlocuit. De înlocuit cât cuprinde. Și încă cu ceva mai bun, mult mai bun. Faptele apostolilor sunt foarte scurte și de obicei succinte. Și în general toată Evanghelia cu activitatea Sfântului Apostol Pavel după ce pleacă, dar așa de succinte cum a fost aici cu Pavel, că se duce până la Ierusalim, până Antiohia, se întoarce înapoi prin Asia Mică, n-a fost niciunde. Adică, ca și cum n-ar fi făcut nimic acolo. Adică, ce faci? Când faci lucruri fără voia Dumnezeu, parcă nimic nu iese. Știți că vine toată lumea și zice, parcă nimic nu iese, parcă nu... Cu siguranță s-au făcut de multe ori pași. De fapt, noi vedem că nu rodesc lucrurile. Nu, și roada aia nu ține. Și dacă pare că rodesc, nu ține roada. Parcă se strică repede, parcă se transformă în chinuială totul. Și aici, cum zice Mântuitorul, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am dat dar, putere, ca să aduceți roadă și roada voastră să nu piară. Este un cuvânt de of. Înălțime și de maestate incredibilă. În sensul că dacă vrea Dumnezeu și ca roada noastră să nu piară, și un cuvânt de al nostru făcut după voia lui Dumnezeu, și o vorbă, și o mișcare a mâinii, și poate rodi de 100 de ori mai mult decât sute de, nu știu, chestii, eforturi colosale ale tale, care o să fie trei lulele, trei surcele. N-aduc niciun folos nimănui, din potrivă s-ar putea să aducă numai. Și asta noi am observat, de exemplu, când eram în... Dar nu mă gândesc să faceți așa, dar să vedeți. Când eram președinte de ASCOR. În sensul că atunci când toate le făceam bine și cu toată rânduiala și Părintele Vizeu se ocupa și noi ne ocupam și toată lumea se ocupa și Preasfințit Vasile îmi spunea, îl primesc eu, mănâncă la mine. Totul era aranjat cu invitatul, cu sala, cu tot, cu sute de afișe împrăștiate peste. Noi nu ne mai puneam încredere în Dumnezeu, ci nu am făcut tot ce... Așa, urmă, da, ne ajută, dar atâta. Și dacă veneau oameni, și dacă uneori nu veneau, cu tot efortul, și dacă venea omul și vorbea frumos, uneori nu vorbea, poate datorită încrederii noastre că va fi perfect, doar bine, părintele, nu știu care, cunoscut peste tot, cum să nu vorbească frumos? Nu vorbea rău. Și de multe ori ieșa aproape că nu mă foloseam și nici oamenii și nimeni nu se folosea de toată chestia aia. Foarte logistică, tot perfect. Și erau situații când vrând nevrând scăpau de sub control și toată lumea se ruga și Doamne, numai Tu, și îl chemam pe Dumnezeu și Dumnezeu era singur care putea rezolva. Venea, cum venea, întârzia, rezista, trăia, mânca, dormea, ce făcea pe acolo invitat și cum vorbea, Doamne, nu mai pridideam cu laude la spune, extraordinar cât m-a influențat omul ăsta, numai pentru cuvântul ăla. Cuvinte care altfel nu aveau mare valoare. Dar vedeam că Dumnezeu dă roadă unor lucruri pe care n-ai crezut tu că le-ai rezolvat pe toate. Vine omul ăla, știu, vorbește excepțional. Nu, Domnule. A lucrat El prin cuvintele, prin gesturile, prin cum tu nu știi. Asta a trăit și voi de multe ori. Atunci când te pregătești pentru liturghie, pentru împărtășanie, perfect, îți faci canonul, nu, totul pregătit, culcat la ora în sucare, cu mâinile nu știu cum, cu lumânarea prinsă, cu nu, te duci acolo, nu prea simți nimic. Nu se mai pui nădejdea în Dumnezeu, ci spui că ți-ai făcut datoria, totul e perfect, acum trebuie să vină Dumnezeu cu harul, sau cu ce crezi tu că vrea să vină. Și, de fapt, când de multe ori a simțit asta, că poate n-ați reușit să vă pregătiți și v-ați simțit groaznic și ați plâns și ați zis, cum mă duc eu să mă împărtășesc așa? Și ați avut mai mult folos și ați simțit mai multă putere și lucrarea Dumnezeu. Asta nu vă îndemn să nu vă faceți rândul eu, să nu vă luăm nimic, că e mai ușor așa. Nu. Ci și dacă vă faceți, să n-aveți încredere în ce ați făcut voi. Nu, aia este nimicul care îl aduceți voi acolo. Voi tot la Dumnezeu și cu o doză de disperare trebuie să-i cereți ajutorul. Nu că eu mi-am făcut datoria. Nu, poți să faci tu. Deci atât de mare e trupul și sângele lui Hristos că dacă ai face timp de o viață, 77 de ani, neîncetat rugăciune și la sfârșit ai zice, sunt vrednic să iau împărtășanie, nu ești vrednic. Și te-ai rugat continuu și n-ai făcut niciun păcat. Nu ai fi vrednic. Deci nu e că tu ți-ai făcut datoria, gata. Nu. Și cumva să ai ideea aceasta că nu e nimic asta ce am făcut eu. Nimic. Deci dacă Dumnezeu nu dă har, nu dă dar, nu ajută El, nimic nu se întâmplă. Și cam așa se întâmplă. Și așa s-a întâmplat la Pavel. El a făcut de capul lui, n-a făcut după voia Dumnezeu, a crezut el că poate, că știe deja, credea că poate și că știe, și n-a avut nimic. Din Efes până s-a întors înapoi, zero. Zero activitate misionară, zero, adică n-a rămas scris nimic clar. Zero minuni, zero nimic. O fi fost, o fi străduit, dar nu a rămas nimic. N-a rămas ceva ca să zică Luca, iar în Listra, când a ajuns, vai, minuni, nu știu ce s-a întâmplat, oamenii, nimic. Iar când a ajuns în Galata, a făcut nimic. Iar când a ajuns în Antiohia, nimic. Iar când a ajuns în Ierusalim, nimic. Iar când a ajuns la portul Cezarei, nu, nimic. Înțelegeți? Or fi fost multe, dar s-au șters ca și cum n-ar fi. Pentru că dacă Dumnezeu nu dă dar, nu se întâmplă nimic și nu rămâne nimic. Serios. Țineți minte cuvântul ăsta. Că eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine. Ca și cum ar spune, mă, eu vă cunosc pe voi dinainte de a fi. Eu te cunosc pe tine, pe fiecare, nu eu, Dumnezeu. Și nu voi m-ați ales pe mine. Eu de multe chem și te aștept și te cunosc până în ultimul rând că tu te-ai deșteptat și ai văzut că Dumnezeu doarme pe acolo și l-ai trezit și ai zis, eu sunt și eu pe aici, Domnule, dar ia-mă. Nu, Dumnezeu de multe aștepta și El te-a ales pe tine și de multe cheamă. A, că te-ai trezit într-un târziu și ai zis și tu, ia mâna mea. Sau ceva de genul ăsta. Și ai crezut că tu ești mare. Nu ai nimicuri. Adică nu. Și Dumnezeu zice, eu te-am ales pe tine și atunci dacă zice cuvântul ăsta, te-am ales, e ca și cum ar spune. Te cunosc pe tine, ascultă-mă ce zic și urmează mie, că te cunosc mai bine decât te cunosc tu. Nu mi-ai spus tu mie ce trebuie să faci, că spun eu ție. Și te iubesc mai mult decât te iubești tu. Și v-am dat ca roadă să aduceți și roada voastră să nu piară. De-abia în condițiile acestea cumva roada noastră nu piere. Altfel totul piere. Nimic nu rămâne. Nimic. Praf și pulbere. De exemplu, dacă vreți să citiți despre asta, nimeni nu scrie mai frumos decât Daniel Turcea, Încertarea filozofilor. Așa se numește poezia, Încertarea filozofilor. Oameni care au crezut că întorc lumea de pe dos pe față și au rămas nimic după ei, nimic. Și vorbește de la civilizațiile egiptene și babiloniene până la amerindieni, până la filozof, până la... și care n-a murit nimeni pentru un filozof. Înțelegeți? Și e excepțional această certare a filozofilor. Și altceva... Dacă, mai bine să vă las să întrebați dacă vreți. Ce ziceți? Aveți o întrebare? Despre toate aceste lucruri? De ce spune în pilde cu judecătorul care dă, care de om nu se rușinează și Dumnezeu nu se temea? Că Dumnezeu rabdă îndelung pentru cei ce strigă către El ziua și noaptea. Cum adică Dumnezeu rabdă pentru cei ce se roagă și strigă către El ziua și noaptea? Rabdă pentru mine ca să, că nu mă rog? Da, și așa se poate. Dar altfel trebuie să înțelegeți cuvântul ăsta. În general, Dumnezeu ne îndeamnă, sau Mântuitorul ne spune, uite, oameni buni, voi credeți că... ca să înțelegeți, textul e mai mare și zice așa. Voi sunteți răi, iar Dumnezeu cel Ceresc este bun. Dar voi, dacă sunteți răi, cum sunteți voi? Că noi oamenii suntem răi. Zice, dacă voi sunteți răi și totuși răi fiind, când vă cere fiul vostru sau pâine, nu-i dați piatră. Adică e rău, dar nu-i dai piatră. Și dacă nu-i dai pâine, nu dai piatră după el, nu? Rar se aude așa ceva. Da? Să zicem că o fi, un tată, o mamă care face asta. Dacă vă cere pește, nu-i dați scorpie, sau nu știu ce zice acolo, sau șarpe, sau așa ceva. Dacă vă cere ou, nu-i dați scorpie. Adică lucruri grozave, otrăvitoare, îngrozitoare, animale grozave. Deci, și după aia zice Mântuitorul, dacă voi răi fiind, dați cele bune copilor și cu atât mai mult tatăl vostru, adică el care vă este tatăl și voi sunteți copiii lui și care e de 1000 de ori mai bun ca voi, de miliarde de ori, nu vă va da oare cele bune când veți cere de la el? Și după aceea trece mai departe și zice că se aseamănă împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu se aseamănă, adică ca să înțelegem noi și zice, uite, era o femeie care... se ducea și cerea la un judecător ziua și noaptea să îi se facă dreptate, necăjită, văduvă, așa. Și judecătorul ăsta care era bine mersi la curtea imperială, acolo habar n-avea nicio treabă, care de Dumnezeu nu se temea că nu-l interesa, probabil că nu credea. Și de oameni nu se rușina, nu-i păsa să se ducă vorba că el e rău, că e nu știu, nu-mi păsa, domnule, eu sunt judecătorul și fac ce vreau. Și pe mine nu mă dă nimeni de aici afară, știți? Cam cum sunt de multe ori oamenii cu o lună înainte de pensie. Nu-i mai pasă de nimic. Spune de șef, spune de toată lumea, ce mai pot face? Asta este. Așa sunt, așa imaginați-vă pe omul ăsta, judecătorul ăsta, care nu se rușinea de niciun om și n-avea nicio problemă. Și zice, și totuși, pentru că femeia asta tot plângea înaintea lui și o auzea, probabil că el avea metode să se ferească de ea, tot o auzea pe acolo, pe la fereastră, pe la ușă. Și a zis, totuși, chiar dacă de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinesc, o să-i fac dreptate, să mă lase în pace. Deci există, dacă un asemenea om, care e o pramat, e nenorocită, totuși îi face dreptate, că nu trebuie să-i facă nimic special, dreptate, nu trebuie să-i facă. Ceea ce era dator el să facă, totuși îi face dreptate, cu atât mai mult, zice Tatăl vostru cel din cerul, care este infinit mai bun, nu ca judecătorul ăla, este... incomparabil. Și zice Tatăl. Și nu va face El dreptate pentru cei care strigă către El ziua și noaptea. Adică neîncetat, neîncetat, neîncetat. Bine, acum putem să ne gândim că Mântuitorul știa foarte bine pe vremea aia și El era Dumnezeu, că unii de pe partea altă pământului că-i zică noapte strigau. A cealaltă parte era noapte, nu contează, strigau ceilalți. Deci, dar nu numai, e vorba că unii strigă și ziua și noaptea în gândul lor, în inima lor, în suferința lor, în durerea lor, înainte de Dumnezeu, strigă ziua și noaptea. Și zice, oare nu va face El dreptate? Și aici cred că Dumnezeu a zis cuvântul ăsta ca să înțelegem că orice suspină, orice durere, orice plângere, orice supărare, orice, eu știu, rugăciune pe care o adresăm lui neîncetat, ziua și noaptea, nu este uitat înainte Dumnezeu, nu este cu nepăsare trecută, ci că Dumnezeu nu e ca acel judecător. Și că trebuie să avem încredere că El cumva ne va ajuta. Nu știu cum, dar ar trebui să ne ajute această, ca aici sau dincolo, sau de ce ne lasă încă în acea încercare în timp ce El știe ceea ce cerem noi și ce durere avem noi și ce suferință și ne lasă să trecem prin acea încercare și de ce întârzie. De fapt, El a avut să ne întărească Mântuitorul în ideea că știe Dumnezeu de ce întârzie și de ce nu-ți dă, dar asta nu înseamnă că El n-aude și că e judecător nedrept. Sau că e judecător nedrept, sau că e judecător nepăsător, sau că e judecător nu știu cum, sau că n-aude și nu știe. Nu, ci înseamnă că El aude, știe și că va face dreptate pentru noi, adică pentru, nu știu în ce sens, dreptate. De multe ori rugăciunile noastre pot fi pline de nedreptate. Și poate că noi vrem răul unui om, vrem nu știu ce vrem, vrem să moară dușmanul meu, vecinul, nu știu care, care, nu știu ce vrem. Și acele rugăciuni vor fi auzite de Dumnezeu, nu să moară acela, ci cumva cu dreptate să se îndrepte rugăciunea ta, să se îndrepte sufletul tău. Să se... Adică va face Dumnezeu dreptate, există, în cuvântul ăsta se poate face 100 de pagini de discuții. Înțelegeți? Cum va face Dumnezeu dreptate celor care strigă de fel ziua și noaptea? Și că nu sunteți nebăgați în seamă. Și că vă va îndrepta pe voi dacă rugăciunea voastră nu-i dreaptă. Și că vă va curăța pe voi. Și vă va ajuta. Și întârzierea ce are rostul ei pe care noi acum nu-l înțelegem. Ne depășește și... Dar știți că de cele mai multe ori, după ce trecem prin niște încercări grozave și după ce zicem aproape că ne punem în capăt zilelor în niște situații disperate, după ce trec ani zic, da, bine a fost așa, că de-abia așa am înțeles că. Slavă ție, Doamne, atunci nu mai vezi așa după ce trece timpul. Înțelegi de ce au fost toate. Probabil că la sfârșitul vieții noastre vom înțelege asta. Dar trebuie această... Aveți... Luați-vă cuvântul ăsta și puneți-l acolo pe oglindă, pe orice. Că dacă Dumnezeu, dacă acel judecător de Dumnezeu nu se temea de oameni, nu se rușina și a făcut... Dar Dumnezeu care aude toate suspinile noastre și ne aude ziua și noaptea și este Fiul lui și El e Dumnezeul nostru Tată, oare nu ne va auzi El? Și să aveți încrederea asta nebună, dincolo de orice înțelegere și chiar dacă nu se împlinește în faptă. Aici mi se pare credința în Dumnezeu. Aici mi se pare nebunia credinței. Eu chiar cred că un om care poate să rămână, să aibă o încredere chiar senină, zâmbitoare, că Dumnezeu se va ocupa, că El va face cumva, chiar dacă nu se întâmplă nimic și tu să rămâi cu acea încredere senină, zâmbitoare, nebună, ca de nebun în Hristos, cu cât omul are mai mare încredere, cu atât aceea se va împlini. Chiar se va împlini mai repede. Cu cât avem cârcoteli, neputințe, cădem, se va împlini, se va rezolva și aceea, dar mai târziu, mai greu, mai complicat, poate în alt mod. Dar oricum toate se vor împlini. Toate. Și aici se cuprinde puterea cuvântului și le-a spus de profeți, oricine va chema numele Lui Dumnezeu se va mântui. Adică, cum îl chem tu, în ce fel îl chem, cu rugăciuni proaste, bune, dar îl chem totuși, te vei mântui până la Dumnezeu, va face în așa fel încât și sufletul acela scovârgit în răutăți pe care tu l-ai când te rogi ceva rău, să zicem, toți îl va întoarce și toți îl va curăți și tot te vei mântui până la Dumnezeu. Ceea ce este extraordinar. Faptul că folosim ca formă de salut, Doamne ajută, poate deveni banal, da, orice poate deveni banal. Și Hristos a înviat și Hristos a înălțat și lăudate, lăudase numele lui Dumnezeu și orice, orice. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-L folosim. Adică și liturgia poate deveni banală. Dar asta nu înseamnă că nu mai facem sau că facem tot felul de adăugiri neîncetate până ne obosim de atâtea adăugiri. Nu, trebuie să facem și trebuie tot timpul să ne retrezim, să ne revigorăm și să încercăm, măcar din, dacă într-o zi te întâlnești cu 50 de oameni care le zici Doamne ajută, dar nu cred că, să zicem că 15, măcar la al treilea, al patrulea, zici, mă, să văd, să zic Doamne ajută, să mă gândesc, Doamne ajută și după aceea mintea ta să zici pe robul tău acesta, pe mine, pe ăia și pe ăia. Să zici mai departe, ca un fel de... Da, continuare sfântă, exact cum ies eu cu potirul și la sfârșit de tot să zici și zicem binecuvântate să Dumnezeu nostru, tot de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu se zice, nu se aude la celălalt liturghii dacă mergeți, nu se aude binecuvântate să Dumnezeu nostru, ci preotul vine și zice totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor și pleacă. Dar în carte scrie, binecuvântat este Dumnezeu nostru, zice preotul, făcând cruce cu potirul și discul peste, înainte de a pleca cu totul, înainte de sfârșitul liturghiei. Și vine și vă zice, totdeauna, acum și pururea și în vecii veci. Păi, dacă zici, binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum are altă putere, știți, decât că totdeauna, acum și pururea. Ce totdeauna? Dar oricum, e frumos și totdeauna, oricum. Și așa și voi, să legați chestiile care pot să devină obositoare, plicticoase, așa, de chestii foarte serioase și care vă folosesc, vă întăresc. Nu știu, dacă ați avut un om care a murit și l-ați ținut la el foarte mult, să ziceți, Doamne ajută, vă zice omul, și voi ziceți, Doamne ajută, și tu să zici în mintea ta și pe noi, și pe cei ce au trecut dincolo, și pe robul Dumnezeu, cum o cheamă? Ioana, care a murit, să zicem. Și asta, păi cum să nu se devină Doamne ajută acela important, așa și frumos? Și o invitație la rugăciune constantă. Adică tu, Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută, te rogi, te rogi, te rogi, te rogi. Și poți continua și câte o jumătate de oră. Doamne ajută și pe ei, 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 și pe ei. Mai zice unul, Doamne ajută, aoleu, uitați-mă. Doamne ajută și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, și pe mine, și pe nu știu cine. Și căței, și purcei, și toate animalele și făpturile lumii, care toate sunt suflarea lui Dumnezeu, într-un fel sau într-altul. Este o viață dăruită Dumnezeu în el. Deci, ca să nu devină banal, încercați să ziceți așa. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem, cuvine să.
Cuvine să, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a lumea fericită și prea nevinovată, și mai Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părintele noștri, Doamne, Sfântoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. La ieșire o să vi se dea câte o... nu știu cum să o numesc, o vedere cu chipul preasfințitului Vasile, foarte frumoase, îmbrăcat în veșminte de erar, pe care ni le-a dat Părintele Ioan Cojan de la Alba, le-a făcut el și vrea să fie dat la cât mai mulți oameni. Vă rog să primiți.